jako hnal Ježíš Kristus holý tabor i svoje učedníky. No ještě možná hnusněji, protože já nejsem Ježíš Kristus. Ale to neznamená, že když o nich nevíme, že neexistují za prvé, a že nám nepomáhají a že my nepomáháme jim, nevíme ani, že jim pomáháme, ani nevíme, že oni nám pomáhají. Ale oni nám všichni musí pomáhat. Protože tady spojitost. Co pak je tu leto za mládence? Ne, protože my jsme jim pomohli. Oni nám musí pomáhat. Není to tedy pouhé karmické pouto, jak se tomu Indové jednoduše vyhýbají odpovědi. No to je karma, jak se s někým takhle svážu, tak musím zase pro něho něco udělat a tak dále, musím to odsloužit. Tak to bych jako nebral také. Ne, to je moc jednoduché. Je to hezký, je to snadný, je to pochopitelný, ale není to úplná pravda. Je to kousíček, malinký kousíček pravdy. A tak, čím totiž jde o vyšší úroveň, třeba už jenom o ten astrál, o tu svadhistanu, tím víc jsou ty lidé, nebo ty bytosti tam existující, vědomi toho, co se děje na těch úrovních pod nimi. Co se děje nad nimi, to ne. Ale třeba v té svadhistaně já se divím, jak ty lidé vědí o všem, co tady děje. Detailně vědí o všem, jako by tady s námi žili. Takže ten člověk se neodnaučil snad první dní, ano, ale potom se do toho vrátil. Neodnaučil se té vzpomínce být svázán s touto oblastí. A protože je s ní svázán, tak my musíme na něho brát ohled. A když na něho berete ohled, vám řeknu, tak vám daleko lépe pomáhá, já například na svou manželku beru ohled, a ona mě pomáhá daleko lépe, než kdybych na ní ohled nebral. Já na ní denně myslím, ovšem já nemyslím jenom na ní, všichni, kdo jako mi zemřeli dříve, než jsem zemřel já, fyzicky, tak s nimi mám tento kontakt. Ale ne, že se mi někde objevují, aniž bych já chtěl, ale že já tou myšlenkou, na ně myslím dobrém, jim pomáhám a oni opravdu to cítí a tou vděčností mě pomáhají. To nemusí dělat zázraky, ale... Takže dejme tomu, bez andělů strážných, a to je vyšší už úroveň, by se nikdo z nás neobešel. A k velkému podivu Davida mu řeknu, že má 4 anděly strážní. Představ si to, jakýsi lump, že tě musí 4 anděle hlídat. A někdy ještě neuhlídají. No. A vypadá jako beránek. A každý z nás má ty 4 anděly. Každý, já jsem stejný lump jako si ty. Tak si z toho nic nedělej. Jsme 2. Jenže já nejsem David, to je na to hůř než ty. Já jsem Karel, ale veliký. To byl strašný vochlasta. No a proto já jsem abstinent v začátku, protože já už to...
Taky, já jsem taky Karel, tím druhým jenom.
To cítí každý naše slovo. To je jasný. Prosím. Zmiňovat to, že já jsem napsal celý dlouhý kritický spis. Proč jsou 4 anděli? Protože jsou 4 úrovně, které se musí hlídat. To je takzvaná smrtelná čtveřice a nesmrtelná trojice, které tvoří celek lidského člověka. Člověka tedy jako takového. A kdyby každá úroveň neměla svého strážce, tak by se to neuhlídalo. Úroveň hmotná má jednoho strážce, astrální druhého, elementální druhého a rajská nižší taky třetí, čtvrtého. Tebe ta vyšší rajská, která tíhne už Bohu trvale, ta nepotřebuje strážce. Takže musíme si stačit se 4 anděli. No? Stačí ta odpověď?
Nejde jsem
četl. Protože tu a magii. A tak já jsem mu jako dělal sekundanta, ale já jsem přitom švindloval. Ale přesto jsem nesl těžce ty následky. Těžce jsem to odnesl. On ne. A ten dotyčný, který mě takhle pronásledoval za to, z té oblasti, říkal, ty neseš následky, protože máš ty schopnosti se dostat nad nás a my si tě strašně vážíme a tak dále. A moc mě med okolo huby mazal, ale byl to magik. A je to magie a já jsem nerad, že jsem to, musel jsem to asi zkusit, ale jsem to jednou zkusil, protože to způsobilo, že jsem něco se dověděl, co by byl mohl snadno zneužít. Moc, kterou jsem mohl mít, kdybych to byl zneužil, a můžu to zneužít i dneska, je tak velká, že mě z každý brindy dostane. Takže když jsem se ocitl v koncentráku, tak jsem se mohl okamžitě dostat z koncentráku a ze všech těžkostí, kdyby byl tuto moc použil. A když jsem to nepoužil ani v koncentráku, tak chápete, už toho nepoužiju.
Taky jsem četl, že třeba pro tu magii.
To byli lidé, kteří patřili do zednářů a omlouvali se tím svým počínáním tak, že je tam bez tak u těch zednářů taky prezident Beneš. A že tady se nemusím bát, že tam nejsou žádný padouši a že ten není nějak zlý, ne? Jak se to vezme? Já jsem na to nedal prezident, neprezident, pro mě nic neznamená to, když je to magie, kde se působí vůli a já ho vůli nechci působit. Zen buddhismu spočívá v tom, že oni nutí toho žáka, aby byl v tom jejich klášteře a tam sloužil tak dlouho, dokud se ten mistr neslituje nad tím žákem a nezasvětí ho. No, takže oni vlastně neumí tou prostřední cestou vůbec jít. Tou cestou metody umí mistr a ten se to dověděl zase na konci své cesty a tak dále. Já bych to řekl takhle. Kdybychom se my ocitli, kdokoliv z nás, v takové škole zen buddhismu, tak by vás učili rozjímat. To je pravda. A kdybyste odbíhali svou mozkovou činností od toho rozjímání, tak vás budou tlouct po zádech. Lasal zen buddhismus si přečtěte. Přeložil jsem do češtiny. A tak já to nepovažuji za správné, tu prostřední cestu odbývat ranami dozad. Protože oni říkají, no tak my toho člověka ušetříme rán od ran osudu. To je možná pravda. Možná pravda, ale já tomu nevěřím, že to pravda je. Žádnou fyzickou bolestí se nedá odbavit duševní bolest. A ta pronásleduje každého člověka, když se nedostane k tomu, k čemu se chce dostat. Takže ta moje bolest fyzická v tom útlém mládí byla daleko menší, než ta bolest duševní, kterou jsem zažíval později. No, takže já nevím, já jsem přeložil ty zen buddhistický spisy, to víte, ne?
Nevím, já jsem četl to z jiných pramenů, co bylo sala.
Já mám na mysli ty spisy, které, když se o to zajímáte, byste si měli přečíst. A to je Cesta zen od Vatse. Bez komentáře. Jak je to bez komentáře, jak to není můj. Já jsem to psal rovnou z komentáře. Co tomu říkáte?
Mám tomu věřit, že jsem trochu být intelektuální, protože hraje si s takovými líbivými formami toho zenu, znáší se trošku mimo skutečnou realitu a když si člověk otázku dobře, kde najdu tady v tomhle cestu pro sebe, aby se dostal dál, tak jim ani tam hledá.
Tak dobře, tak četl jste od téhož Vatse Moudrost nejistoty, že už se nemohu dovolit si, nemohu rozšiřovat svoje zastánce, nemohu vás navštěvovat. A to je mi velice líto, mě je u vás velice dobře. A už to, že je mi u vás dobře, je mě známkou toho, že je vám taky dobře. No, takže to je dobré. A smyslíte se s tím, že jako já jsem tady na světě jenom jako ve službě a ne proto, že mě zbylo kousek života, ale jakmile tu službu dokončím, tak ani vteřinu tady nebudu. Jakmile nebudu moci ze svého života sloužit, nebo bude mě muset být slouženo, tak to nepotřebuji. To lidé taky nepotřebují. Takže mě odvolají, jo?
Budeme se za vás modlit.
A proč? A mě neodvolali?
No pravda.
To ne.
Jsme rádi, že jste tady mezi námi. A jestli všichni vás moc a moc potřebujeme.
Já bych chtěl poznačit tady k tomu našemu panu zasvěcencovi.
Já nejsem.
Že i když jsem vás neznal, jedině ze spisu tady od bratra Bubíka, to vaše blahodární působení a záření na mě působilo tak a tolik, že jsem opravdu odhaloval všechny ty symboly, že při takové pohádce z televize mě se to začalo všechno odhalovat, že? Nebo při rozjímání jsem poznal, že jsou vlastně, když jsem ležel v posteli, ten Honza, co jde ke královi na peci. Říkám to správně. No a říkám to působení, i když jsem vás osobně neznal, bylo tak účinný a blahodárný, že mě stačilo číst vaše spisy, aby se mě mnoho, mnoho otevřelo a mnoho zažil.
No, totiž v těch spisech, které jsou obsané, nejbrž jsou zkušenosti podložené. Takže a tím se liší od normálních spisů, takže kdo má nějakou zkušenost, ten z toho hodně má. Kdo nic nemá, tak protože nemá, i to, co má, mu bude vzato. Čili vy jste případ, který má. A proto to nepovažujte za dobrodění, které já přináším, nýbrž je to dobrodění vašeho osobního pokroku. Víte? To není z mé strany pokora, nýbrž to je vědění, na kterým budu trvat. Co pak tohle to máme, jo? Takhle, to je ještě výborný. To mě ještě vyjde. Ještě na čtyři ještě máte, no tak vy to máte dobrý. Na té duchovní cestě to nejde bez partnera.
No, to je.
No, tak nemusí to být k muži, žena, to není třeba, ale musí tam být partner. Například, dejme tomu, kdybych mluvil o sobě, tak prvním partnerem na té cestě mě byli lékaři, kteří mě trápili. To byl jedinečný partner. A kdybych končil ten výčet už jenom tím konečným, tak nejlepším, zdaleko nejlepším partnerem v mém životě byl ten SS-man, který mě chtěl zabít. Kdyby toho nebylo, tak dneska k vám nemůžu vůbec mluvit, protože nevím nic. Já se tam, když jsem se vzdal toho života, protože jsem věděl, že zemřu, že nemám moc ho převrátit na vyvíře a mě nezabil. Když zabil toho prvního a říkal, počkej si, až ho dobiju, tak zabiju tebe, tak jsem vzdal ten život, ale upozorním vás na jednu věc. Vzdal jsem ho, protože bylo zbytečné se litovat, bez lítosti. Já jsem sebe nelitoval, že bude ten život končit. To je důležité přitom. A protože jsem sebe nelitoval, tak v té chvíli se mi objevilo, já vám to říkám v pořadí, že to pořadí je ode mě vymyšlen, ale já vím, že takové to bylo. Ono tam nebylo, tam bylo všechno najednou. To byl bezčasový okamžik, který nezabral ani jednu vteřinu. Já říkám, že tam napřed bylo. Konec světa. Slyšíte dobře? Konec světa. No to je nemožné. Co to končilo, když to nezačalo? Potom stvoření světa a jeho udržování. A potom všechno až ke mně, do toho okamžiku, kdy jsem ten život vzdal. Takže já jsem rozuměl až ke mně, třeba s tomu vystoupení toho Ježíše v tom Izraeli. Já jsem stal jeho žákem na tu vteřinku, který s ním prochodil po celém tom území Izraele. U každého zázraku byl, slyšel i klepy okolo toho, všecko, a na to se nepotřebovalo ani zlomek vteřiny, přátelé. A z toho já pořád žiju. A na to nemohu zapomenout, já to nenosím v hlavě. A kdykoliv z toho něco potřebuju, ono se to objeví. A dokonce jsem tam zažil moudrost jiných lidí, kteří mnou nebyli, já jsem nikdy nebyl jimi, kteří mě doprovázejí na tom, já jsem o tom nevěděl, že mě doprovázejí v tomto životě. A jsou tam Arabové, křesťani, Májové, Aztekové, všichni Indové a Zen buddhisti a buddhisti a všecko dohromady. Mě nejvíc překvapilo teď, ne tehdy, že v takovém malém traktátu Mystikové křesťanští o lásce, nebo Láska křesťanských mystiků, který vyšel roku 1937. Cože? Dominikáni to vydali. Jako poslední jmenován Savonarola, který byl upálen. To je odvaha. A oni ho tam nazývali jedním z největších svědců, teďka, ve 20. století. To jsem si říkal, to je pokrok tedy. A je nádherný dílo, je to, opravdu. Jenomže oni všichni se staví jenom za to utrpení Ježíše Krista a zmrtvých stání. To je málo. Tomu nebudou věřit ani ty Indové, protože neví o tom začátku. A ty křesťani taky zařejmě to nevnutí. Říkají, to je důležitý, to jak to důležitý, když nevím, co předcházelo. Když to já vím, že Ježíš Kristus žil v Abrahamovi a že by vlivem toho jednoho okamžiku, že by ten Abraham byl nemohl, nebyl sílu svého jednorozeného, prvorozeného syna obětovat, kdyby mu v tom nepomáhal Ježíš Kristus. A tak dále, a tak dále. A že on Ježíš Kristus se pokoušel o obnovu, a to je, myslím, nejdůležitější z toho, co jsem se tehdy dověděl, obnovu té cesty existenční, kterou šli ve Starém zákoně, Henoch, Melchizedek, Eliáš a jiní. A po té stránce se mu podařilo jenom dvojí. Že sám v těle odešel do nebe a Panna Maria, jeho matka, také. Ale žádný z jeho učedníků, ani svatý Jan, který neumřel následnou smrtí, protože se neprovinil proti Ježíši Kristu, tak nemusel následnou smrtí umřít. Umřeli jenom, protože se provinili proti Kristu, že ho opustili v nejhorším okamžiku. Tak za to nesli časnou odměnu, tedy ztrátu něčeho. Ale ten Jan, ten byl na správné cestě existenčně a mohl i v těle se dostat do nebe, kdyby byl pod křížem, neodevzdal tuto možnost Panně Marii. A ona potom za něj přišla do toho nebe v těle. No. Tak to je na tom zjevení bylo nejzajímavější. To já se nevěděl, že se tam takhle dá to předávat a že ve dvou případech se to Ježíšovi podařilo, že on a Panna Maria přišli do nebe v těle. Takže když se svatá Terezie třeba dneska stýká s Pannou Marií a ona se s ní stýkala od 12 let svého života, tak se s ní stýkala tělesně. Protože v tom nebi je tělesně ta Panna Maria. A to je tedy slovo do pranice, protože evangelici někteří potírají tu Pannu Marii, hláště to na nebe stoupeň, na nebe vzletí, to jim nejde. A tuhle ti svatí tělesně to pociťovali. Například svatá Terezie z Lisieux, to je ta malá Ježíškova, která zemřela na tuberu asi ve 23 letech. Říká, já jsem se modlil k Bohu Otci, Bohu Synu, ke všem svatým. Teprve Panna Maria se mě ujala a dovedla mě až k smrti. Proč? Protože Panna Maria není něco na nebi, nýbrž to je stělesněná naše nesmrtelná duše a ta je v nás. To je ta jediná individualita Panna Maria. A dokud jsme živi, musíme jí mít a musí s námi jít. Krok za krokem s námi jde Panna Maria, to znamená naše nesmrtelná duše. A konkrétně pomáhá. Mně byla vysvětlena v jednom takovém zjevení jako spona mezi Bohem a mezi člověkem, která kdyby nespínala, tak se to nenajde vůbec vzájemně. Tak to je mi sympatické u Šri Aurobindo Ghose, že toto on jako uznává a že mě nutí k tomu, abych ty věci přeložil a vysvětlil, jak on z pozice Hinda nemůže to udělat. On byl ale křesťan, pokřtěn. Tak já nevím, co mám k tomu říct. A od té doby jsem v tom koncentráku neměl utrpení. To znamená, neměl jsem hlad, neměl jsem žízeň a jedl jsem jenom proto, aby na mě neukazovali. Tu malinkou část chleba a tu polívku jsem snědl. Ale byl jsem rozdělovačem potravin u svého stolu, tak jsem si vzal vždycky poslední dílec, to znamená nejmenší, a nebylo tam žádná pokora, protože já jsem nepotřeboval jíst. Já jsem se taky nemohl bát, nemohl, no mi to nešlo. Všichni byli stříleni, denně jsme viděli 100 poprav. To bylo maličkost. Na Žech někdy bylo víc, to celých nemoc. Hlavně těch Židů mě bylo strašně líto. To tady, když je to židovský dům, tak si musím na ně vděčně vzpomenout, co ty lidi tam vytrpěli. Měli poloviční stavu než my a my jsme měli jenom hlad. A měli poloviční stavu a ty byli zredukovaní na minimum. To bylo takový klubíčko neštěstí, který se vlíklo kolem. Ale promiňte mě, tentokrát nebudu lhát výjimečně. Tak to berte vážně, že jsem daleko hříšnější než kdokoliv z vás. Tak, jak mě tady vidíte. A to není pokora, to je vědění. Taky svatá Terezie se považovala za velice hříšnou a považovali to za přílišnou pokoru. U mě to není pokora, u mě je to vědění, a u ní to bylo taky vědění, že takovým prevítem ona byla. Totiž, jestliže třeba ona viděla ten obrázek u té studny s tou Samaritánkou, že ona jí Ježíš Kristus nabízel život věčný a ona byla ženou 5 mužů, tak z toho generalizovala, že taky pro ní je to a pro každého člověka ta milost. Čili ona se postavila napřed na nohy duchovní tím viděním milosrdenství. To my, když vidíme ten obrázek a teďka o něm například víte, tak vás to nepřiměje k tomu, aby se tak věřili tomu milosrdenství Božímu, že byste s tím milosrdenstvím Božím chodili konkrétně. Bůh je milosrdný. A tak se chovali podle toho. No ale ona s tím nevydržela dlouho. Ve 12 letech jí zemřela matka. A ona při té smrti své matky, neříkal jsem to už dneska, při té smrti matky moc plakala a nakonec se smířila s tím, že má matku jinou nebeskou, panu Marii. A zvojila si ji za vlastní matku a s tou matkou se delší dobu několik let stýkala. Až do doby, a potom to uhaslo, protože ona žila na veselém dvoře šlechtickém, kde ji nutili k tomu způsobu života. Například ona musela chodit na ty zábavy na všechny a ona byla velice zábavná. Ona tam bavila způsobem, že celý sál chechtal, protože svatá Tereska mluvila. To byl jeden vtip, ale ne zprostý. Lepší než druhý. A rajtovala na koně, až jednou zlomila taky ruku, to víte, to rajtovala pořádně. Na plej bravurně uměla jezdit na koni. No všechny šlechtické cnosti měla. A to byly světské cnosti. Takže když jí zemřel asi v jejich 15 letech otec, tak ona se teprve smátovala, než zemřel, umírala delší dobu, tak on jí prozradil, že chtěl být původně mnichem, tak ona ho chtěla dostat zase k tomu svatému předsevzetí, aby se s Bohem setkal. A ona ho dostala do takového stavu, že zemřel po pověsti světce a ona už se mezi tím nemodlila vůbec, přestože takový měla milosti, začala se znovu vnitřně modlit a dosáhla určité výše a už jí to nedalo a v 21 letech vstoupila do karmelitánského řádu. Ty karmelitánské jeptišky mají dojem, že oblékají roucho Panny Marie. Ona řekla, já jsem byla tak proradná, že jsem ve 21 letech neměla ani tu matku, ani toho svého svatého otce porucený, bož jenom to roucho té Panny Marie, to je strašně málo. Ona tady začala něco, co se 9 století před naším letopočtem stalo Eliezeovi, Elišovi žáku, že on chytil plášť toho svého mistra. Tam končilo zasvěcování ze starém Izraeli. A Ježíš Kristus teprve obnovil. A ona říká, co mě to dalo práce, než jsem z toho pláště Panny Marie dobila celou Panu Marii. Tak prostivě řečeno. Já i vlivem toho, bych neznal sebe, bych považoval za daleko horší ženu, než byla třeba s Maří Magdalena. Protože měla obrovskou milost, kterou Maří Magdalena předtím neměla, než se ocitla u toho Ježíše. Obrovskou milost už toho obrázku té studny nebo z té smrti paní, z té matky. Takovou milost, že se mohla o ně opřít a kdyby na to byla nezapomněla, tak neoblíkala jenom roucho paní Marie, nimiž oblíkají celou znovu. To se nestalo. Čili já bych řekl, že plným právem, protože nikdo takové milosti neměl jako ona, se považoval za horší než nejbídnější hříšník, než Marie Magdalena, nebo než dokoliv jiný, než ta žena pěti mužů. Daleko horší. Měla pravdu. Ale když ji srovnávám se sebou, tak já jsem ještě větší previd, než ta svatá Terezie byla. No a potom nebyla. Otázka, jestli já ještě nejsem poradil, jestli se trvačností nezůstám to. To je těžko vysvětlovat. Ale proč? Protože já jsem měl daleko větší milost než ona. Ty lékaři mě přivedli do stavu nebe. No já jsem se to nevodil ani víru v Boha, nic. Já jsem to bral jako vyberete tento život. Když žijete, to je přesně vaše záležitost. Panu Bohu, nepotřebujete nic vědět. Berete to z rukou Boží, kde pak? Berete to z talíře s tím, že dýcháte, že by vás všechno funguje, jakoliv je to vaše. To není vaše funkce. Zjistil, že se o mě takhle ucházel Bůh a já jsem na to nepřišel, ani jsem na to nedal a o vás všechny se uchází, jenomže jste nedospěli k tomu okamžiku, kdy si to uvědomujete. Takže já si to uvědomoval vlivem milosti Boží tak dokonale, že jsem nemohl, že jsem nehřešil tehdy. No mi to nešlo, protože já jsem se bál před tváří Božím řešit. Když jsem šel tedy generální zpovědi, tak jsem tomu říkal, možná mě nutil, abych tam šel ještě po druhý, na nějaký čas. Já mě nejde hřešit, co se, s čemu se mám modlit, s čeho se mám zpovídat. Říkal, to je poprvé, co to slyším, ale já jsem říkal, před tváří Boží, před tváří toho, kdo všechno má, kdo má náš život, jehož náš život je, nemohu přeci se proti němu provinovat. A on říkal, však ono to přestane, protože to je milost, která je udělaná člověku jenom do té doby, aby ho upevnila, že upevní, takhle se postaví na jeho nohy, aby jako musel něco dobojovat. Bez lidského života není možný pokrok. To je absolutně nutná záležitost být člověkem. Takže, jak jsem hřešil? Já jsem hřešil napřed tím, že jsem, to je podstata hříchu, jsem se z něho zpovídal takhle, tomu knězi. Na tom přechodu, když jsem to poznání měl. Důstojný pane, já mám jeden hřích, ze kterého potřebuji, abyste mě vyspovídal, abyste mě osvobodil, abyste mě řekl osvobozující slovo. Já tě, jako to je absolvo, no, nevím, to je. No. Tak já tě dávám rozřešení, to řeknu česky, a on řekl, tak jaký pak je to hřích? Já jsem říkal, že jsem jednal v životě jenom pro sebe a pro své. On říkal, a ona panu Boha se vůbec nedal. On říkal, to není žádný hřích. Já jsem říkal, důstojný pane, jestli mi stojí to nevyspovídat, tak já okamžitě z té spovědnice vystoupím a odejdu z církve, protože já potřebuju tohoto provinění se zbavit, toho pocitu viny se potřebuju zbavit. A on říkal, on se mnou ještě dohadoval další dobu a pak řekl, dobře, tak když je to pro tebe největší hřích, tak já nemohu udělat jiného nic, než tě dávat absolutorium, že to jako, já tě zbavuju. A on mě tak dokonale zbavil toho hříchu, že já jsem bez toho Boha nemohl vůbec jednat. Já jsem nemohl dýchat, já jsem nemohl žít. A já jsem dělal duchovní modlitbu jenom večer, až všichni spali a nikdo o tom nevěděl. Ale já jsem se celý den na to těšil. To těšení bylo tak velké, že bylo pravou modlitbou. Se těšil na setkání s Bohem. Tak dokonale, že když jsem se do té koncentrace dostal, tak okamžitě, ne druhý den, okamžitě jsem do toho spojení s Bohem vstupoval. Ale teď se stalo něco, co je pravou podstatou hříšnosti člověka. Proto vám to říkám. Že jsem měl strach, že přijdu o život. Ten Pán Bůh si bere člověka takovým způsobem, že mu to nebere jenom dech, ale bere mu to celý život. A nejenom život jeho, ale život jeho ve vesmíru. Ono mu to promítá toho člověka do vesmíru a do všeho, takže on ztrácí obzor, ztrácí všecko, ale nestrácí vědomí. Kdyby ztrácel vědomí, tak by to bylo bezvadné. Jako u těch lékařů jsem vědomí nestrácel, tady jsem zase nestrácel vědomí, že to bylo na vyšší úrovni. A tak jsem byl ustrašen a teprve postupně, když jsem si říkal každý den, dneska neutečeš, tak jsem ještě 14krát utekl a pak už jsem neutíkal a dostal se do extaze, ne? Zase na novo. Zažil jsem extazi na začátku a potom za 14 dní asi znovu. Tak tam bylo největším hříchem v té době pro mě strach o vlastní kejhák s odpuštěním. No, tak vždycky je to něco jiného. To samé hříchy, ty nejsou žádným spovědním zrcadlem. Tak kolik tomu se aby věnoval času? Až tomu porozumíte, ne?
Ne, tak.
Katolická církev říká, jediný Kristus, Ježíš tedy, byl zrozen bez pohlavního styku, parthenogenéze. Se tomu říká v Řecku, protože oni to znali. Například Palas Athéna vylezla z mozku i ve zbroji, už hotová, celá, že ano, bez pohlavní, tak to byla, tak od toho se nazývá ten kopec Athéna z Parthenon, to znamená zasvěcený té paně Athéna, pás Athéně. A tak to bylo s jinými takovými příklady ze bájesloví řeckého. Totiž do člověka nevstupuje při jeho narození jenom tělesnost toho člověka, nýbrž tělesnost té matky. A ta tělesnost té matky si zadala s tím mužem, pochopitelně, jinak z Ducha Svatého se ten člověk nenarodí. A čili ta tělesnost matčina, to je ta genetická základna, nejpodstatnější část genetické základny, se kterou ten člověk potom žije. Takže má vztah, vzhledem toho, že se v něm potom objeví ty všechny hormony, má vztah k druhému pohlaví. Ale nemohl by ho mít ten vztah, kdyby byl narozen partenogenézně, bez toho soužití s mužem, ženy a tak dále. Jo? Takže je to něco, co musíme umět v sobě překonat. Já nejsem příkladem v tom smyslu, protože já jsem se v 32 letech oženil z donucení, protože v koncentráku ten den, co jsem zažil to odosobnění, že jsem se vzdal svého života, mě taky bylo celou řadu věcí nařízeno. A jedna z řízení byla oženíš se. No jejej. To byla pro mě tíha, protože já jsem nic takového nechtěl. Já jsem... Ne, že bych se byl bál dětí a ženy, to ne, já proti ženám nic nemám. To víte, jak se na vás dívám jako na muže, že? Úplně stejně. Ale že se mě nechtělo jít do něčeho, co jsem považoval za něco, co je pod tou úrovní, na které jsem byl. A jenomže to jsem moc promeškal, že jsem se do toho ženění nedal hned. To se má poslouchat, že to příklad od Boha. A dneska vidím, jak je to dobré, jsem to poslechl, protože já jsem si mohl tu ženu vzít ne jako ženu, ne jako tedy partnerku pohlavně k pohlavnímu životu, ale jako vyslance Božího. To znamená, byla to žena, ale byl to vyslanec Boží, zrovna tak jako ten SS-man. A skvělý partner. Jenomže ona, když se to dověděla před svatbou, to se musela dovědět, že já si neberu jako ženu, nebo jako vyslance, který mě bude učit. Tak ona do 6 let bojovala s tou představou, že je mou ženou a že já jsem jejím mužem. Teprve až měla 3 děti, tak už toho měla až takhle a vzdala se pohlavního života. Tedy musela další 4 roky tím trpět hrozný muka, trpěla další 4 roky, se takhle zdala, protože nedorostla k tomu, až teprve za 4 roky k tomu dorostla. A ještě vlivem Pepička, který ji převrátil. No, tak já nevím, jsem to odpověděl, ale víte, když to srovnávám ženu s mužem, tak žena má velikou výhodu na duchovní cestě před mužem, prvních fázích a velkou nevýhodu v těch posledních. Kdežto muž má velkou nevýhodu v prvních fázích, a to jsem poznal, že budu potřebovat tam toho partnera, který mě pomůže přes to vidění toho světa hmotně, takže výchova dětí a tak dále, to všechno spolužití s tou manželkou způsobilo, že jsem jako to potřeboval. A potřebovali to moji přátelé, protože říkají, tobě se to mluví o duchovní věci, když nemá žádné starosti. Když jsem měl potom 3 děti a starosti s manželkou, tak potom už jsem měl od nich pokoj. Tento příklad jsem potřeboval, ale chtěl jsem říct ještě něco jiného. Já myslím, že jsem to zapomněl. A to je dobře asi. Že totiž asi přibližně, už to řeknu jenom přibližně, že totiž toho partnera potřebujeme také proto, že na něm, že to opravdový partner, se učíme nebýt jenom svůj. Kdybych já psal někomu k svatbě, psal, je ohromné, že jsi někoho vzal, protože nebudeš jenom svůj a tím si rozšiřuješ vědomí. Tím, že má člověk partnera, se kterým se musí stýkat, ať mu jde na nervy, nebo je mu blažen při něm, tak je to dobré, protože on není jenom svůj. On je už polovičně svůj a to je veliký krok kupředu. Když to dobře dělá. Takže to jsem vám chtěl říct, že si vážím stavu manželského velice, protože levnou cestou obyčejně ne, ale podobným nebo pozdým ten člověk se naučí dělit se o své názory a o svůj život s tím partnerem nebo s tou partnerkou. To je jedinečná věc. Někde to musí začít, prosím.
Tady jsme teda přišli mani muž jako duchovní. Víme, že takovým, myslím, v Dánsku už dokonce jsou biskupky, že aspoň jedna biskupka. Máme teď doktorky teologie, že to už je to desítky v Evropě, že my jako Československá husická jsme první teoložky a první farářky prostě dali, pustili do terénu už v roce 45, že máme teď vlastně třetinu duchovních, je ženy, jsou ženy u nás, ano. Mm-hmm. A celkem se těžata dost teda osvědčují a tuží se, že v anglikánské církvi v loni byl jako veliká diskuze, jestli ženu připustí za oltář nebo ne a svěřit teda slovo Boží, ano nebo ne. Tak se to nějak odročilo zase, že se to musí ještě znovu promýšlet. Tak já mám tady takovou otázku. Může teda vlastně žena zastávat úřad Kristův? Jako kazatelka, že? Nebo dokonce jako ta, co připomíná tu poslední večeři páně, tu eucharistii, jestli to je možný teda. Fakticky se to jako děje, ano, ale jestli teda opravdu...
Je to oprávněné.
Jestli je to oprávněné, jestli to tak je správně teda.
No pojďte se, je to tam, tuhleto, ten
ano,
dotaz?
Je to tam.
Dobře, tak já bych na to řekl takhle. To, že mužové jsou jenom v knězi, to je starověký přežitek, podle mého názoru. Protože ve starověku, v tom, té tradici izraelské, byli mužové těmi knězi, ne? A ženy ne. A když to, ty ženy nebyly rovnoprávné, vůbec nebyly. A teprve Ježíš Kristus učinil rovnoprávnou ženu s mužem, jenže katolická církev na to nepřistoupila. Ta dělala, jako když o tom neví, jako když to ještě neudělala. A následkem toho, ještě ve 13. století, koncil jeden, a trvalo to potom 200 let, takový dohady, tvrdil, že žena není vůbec člověkem. A trvalo jim to 200 let, než přišli na to, že člověkem je. My teda tam se nežili v té době. To byla radost tedy. To je zvíře. Protože slouží k ukájení zvířecích pudů člověka, to byl muž. Tak to je dneska překonané. A jenomže církev katolická je velice taková, řekl bych, ortodoxní, těžko říct, ale konzervativní, takže sama nedává přímo práva, ale dneska už i ona dává, aby, dejme tomu, ta žena vykonala některé úkony toho kněze muže. Ale ne takovou měru jako vy třeba, že v tom smyslu dále, ale já bych považoval to za správné, až na jednu maličkost. Že totiž možná to řeknu po lopatě. Nesmí být ta žena moc hezká. A nesmí být moc mladá. Protože pak ty muži pak nerozezná, jestli jí berou vážně, nebo jenom berou jí. Ne? Žena je daleko chytlavější, než si myslíme, na ty mužský, než mužský, na ty ženy. Ono to nevypadá, ale je to tak. Protože žena má citovou oblast daleko širší. A stačí se k ní dobře chovat a ona tomu podlehne. Kdežto svatá Terezie taková nebyla. Já mám srdce tvrdé, říkala, a takže já nemohu soudit, říkala ona, o ženách ostatních, které zřejmě nemají tak tvrdé srdce jako já, mám srdce jako z kamene. A měla. A opravdu to byla mužatka v tom smyslu. Takový by se na to hodili. A těch je opravdu poměrně méně než mužů téhož věku. Takže se podle mého názoru má pomalinku opatrně na to jít. Takže ten poměr, jak je u vás, ten je asi v pořádku. No, nejde na to taky dobře, protože nemusí se osvědčit ona u nějakého osvěcence, protože prostě je to soud těch lidí, lidský soud. No a takže dochází zaručeně k nějakým anomálím, zrovna jako v tom mužském trendu. Tam taky. Mohameda pro jednu větu. Možná, že pro víc vět, ale pro jednu taky ještě nad tvým hněvem, ať nezapadá slunce. No. To, kdyby si dneska uvědomovali ty Mohamedani těm mezi sebou perou.
Mezi sebou.
A tak se nedivte tomu Sufiovi, který je promír. Mohamedán, Rudži se jmenuje, je to Ind původem. Že ho proklíná Chomejny, protože ten je pro válku. A ten Rudži je promír. No tak se nemohou dohodnout, to jenom zbývá zabít. Ale to jsem nechtěl říkat. Já jsem chtěl říkat, že ten Ježíš Kristus byl... No, ještě zůstanu u toho Mohameda. Že já pro druhou myšlenku, kterou si vážím u Mohameda, potom je dalších myšlenek ještě víc, kterých si taky vážím, ale celého Mohameda neberu. Ale tam mě to nemůže nikdo mít za zlé, protože nejsem Mohamedán. Ale druhá myšlenka je, kdo si vykládá písmo doslova, dopouští se největšího hříchu. To, kdyby byl neřekl než tohleto, tak řekl moc. Písmo se nesmí brát doslova. Když já beru doslova písmo, tak bych musel utíkat do Egypta, nebo já nevím co všecko, bych chtěl poleješe zařídit. Musel bych stopnout na kříž a to se nesmí. To on dělá za nás. Já si nesmím hrát na spasitele. Taky bych byl rád, aby se si myslel, že se ten spasitel sem přišel. Jestli se mnou přišel, to je jiná věc, ale já nejsem žádným spasitelem, ani žádným zasvěcencem. Já jsem jeden z vás a jak vám říkám, kdyby vám to vysvětlil, tak byste na mě plivali, tak to radši říkat nebudu. Já jsem horší než svatá Terezie a to je, co říct, to byla pěkný prevít do těch 21 let. Čiž takový milosti zašlapala, prosím vás. A já jsem zašlapal větší milosti. A protože zašlapal do 17, já stačil na to ještě dřív. Větší milosti než ona. No tak kde jsme? Já vám řeknu, jak tady jste všichni. Kdybyste měli ty milosti, co já, tak si neodvážíte po nich šlapat. Jen se odvážil, jenom protože jsem nevěřil a že jsem jako nevěřící to lehkomyslně dělal. Lehkomyslně jsem žil. Ale přeci jenom celá ta doba hříšnosti měla jednu dobrou stránku. Že jsem vždycky po jediném toužil, světském, například být chemikem. A tím se natrénoval víře v jediné, v chemii. A tak jsem potom znovu přišel přešel do víry v Boha jediného. Takže člověk trénuje tímto životem na život věčný. To je ohromný trénink. A jenom prosím vás, no tady nejsou dost mladí, tak teďka to bude na vás. Jak se jmenuješ křesným jménem?
Honza.
Honza, Jan. Tak na toho Jana půjdeme. Teď to dostane ode mě. Ten život, zvláště v tomto věku, později už to, na tom tolik nezáleží, protože je všechno zkažen. Ale v tomto věku je třeba, aby člověk dělal všechno pořádně. Ale stoprocentně. To znamená, aby se zapíral tím, že to dělá pořádně. A tím se připraví na vyšší duchovní cestu. A nemusí se vůbec o nic jiného starat, než aby dělal věc pořádně. A on se samočinně, samovolně dostane k duchovním věcem. Tím, že dělá světské věci pořádně. To je nejlepší způsob přípravy na duchovní cestu. No? Takhle. Naplňte míru hříchu, řekl Kristus farizeum. A to znamená, žijte si do té doby, dokud se tady Pánem Bohem trpění. Ano, asi v tom smyslu to je. Ale já bych mluvil za svůj hřích. Když jsem považoval za největší hřích, že jsem žil bez Boha, tak nemyslel, že jsem se mýlil. To, že žijete bez Boha, bez potřeby, ustaviční potřeby Bohu sloužit, tak žijete v tom největším hříchu, v jakém můžete vůbec žít.